Český rozhlas Vltava uvádí Osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Jiří Suchý.
Všechno jsem opustil pro tebe a pro nic víc jsem nežil než pro tebe. Co si teď jen počít mám, když jsem tady zůstal sám, když jsem tady zůstal sám bez tebe. Co si teď jen počít mám, když jsem tady zůstal sám, když jsem tady zůstal sám bez tebe.
Já jsem chodil za školu, taky to bylo hrozný. Když jsem byl už tak ve třetím ročníku, tak ten můj odpor k tomu chodění do té školy, to byl tak zoufalý, že já jsem vyšel z domova a najednou jsem říkal, já tam nemůžu. A tak jsem zapadl do nějaký postranní uličky, poněvadž k tramvaji, to jsem chodil, to bylo v Michli. To jsem tam měl tramvaj. Jak tramvaji už chodili spolužáci, tak jsem říkal, ty mě nesmějí vidět. A tak jsem je nechal přejít a když už jsem věděl, že jsou ve škole, v 8 hodin jsem nasedl na tramvaj, jel jsem na Václavský náměstí, kde bylo kino Koruna a tam se za Korunu promítali nepřetržitě krátký filmy a tak tam jsem trávil, to byly moje nejšťastnější chvíle, když jsem tam byl, a když jsem tam teď odcházel, tak zase ten pocit provinění, tak jsem zase trpěl jak zvíře a teď jsem věděl, že si budu muset falšovat podpis na omluvenku. A co se svědomí týče, tak jsem se s tím neuměl moc vyrovnat, ale věděl jsem, že je to nezbytný, že prostě nemůžu přijít říct našim, já jsem byl za školou, poněvadž to nevím, co by se stalo. No strašný, strašný muka to byla. A tím pádem jsem tu školu ještě víc nenáviděl. Ve čtvrtém ročníku té hlavní školy mě potkala taková zvláštní úleva, protože tou dobou už byli Američani v Itálii a dělali odtamtud z jihu, pořád přeletávali na sever, na Drážďany a Lipsko a tak a bombardovali den co den. A každý den, tak většinou po 9. hodině, už hlásilo rádio, že nepřátelské bombardovací svazy, že se blížejí a za chvíli už houkala sirena, byla nejdřív příprava. To bylo normálně takový to pak bylo akutní nebezpečí, to bylo jenom dvakrát. Dost. A to už lítali nad námi a já jsem vybíhal na ulici a koukal jsem se na ně. A pak byl konec, to byl takový dlouhý tón, že jo, to už zase přeletěli. Ale proč to říkám? Protože my jsme nemohli chodit do školy. My jsme tam přišli, že jo, v 8 a ve 8:45 už nás hnali, jako by jsme museli jít do krytu a to bylo každý den. Takže nakonec ředitelství škol všech usoudilo, že se to bude praktikovat takhle, že v sobotu přijde žactvo časně ráno do školy, vyzvedne si úkoly na celý týden, který musí doma zpracovat a příští sobotu je odevzdá a vyzvedne si nový úkoly, ale jinak se do školy nechodilo. Co jsem na tom shledával pozitivní, že se nechodilo do školy, ale ty úkoly to mě taky dost, když jsem dělal vždycky na poslední chvíli doma, mě sice nutili a já jsem ze mě to lezlo tak pomalu a tak a potom, jak se blížil konec týdne, tak jsem šturmoval. No ale fakt je, že jsem většinu času prostě byl doma nebo na ulicích a tak a hlavně jsem se díval na ty letadla, na ty přelety a oni, když přelítávali přes Prahu nebo přes velké město, tak vyhazovali takový staniolový proužky, balíky staniolových proužků, které se rozprskly a teď letěly. To bylo proti radarům, protože ten radar se, prostě ten staniol, to rozbil, ty radarové paprsky, nebo co to je, a oni nedoletěli vůbec k tomu letadlu. A my jsme ty proužky sbírali a kdo měl větší otep, tak ten byl větší král, že jo, no takže já jsem to měl hodně. Jakmile přeletěli ty letadla, tak jsme běhli do ulice a teď jsme sbírali ty proužky. Samozřejmě, že oni byli rozházaný, jako to se šlo a potom třeba za 100 kroků byl druhý nebo tak, poněvadž oni se rozjeli po krajině. A potom jsme sbírali střepiny, poněvadž Němci po nich stříleli ty granáty a to bylo zajímavé, jak ten obrovský kus kovu byl roztrhaný, to byla taková neforemná střepina. Válka vůbec pro mě znamenala ještě jeden veliký zážitek. Na prázdniny jsem jezdil do Moravského Písku a tam u pana Klaudy, ten byl strojvůdce, jezdil na lokálce místní a bydlel v železničním domku, který byl u tratě. Já jsem tam každý den viděl ty obrovský proudy těch transportů armády německé, která táhla do Ruska, že, co tam vozili. To byly denně jeden vlak za druhým, dlouhý vlaky, na kterých byly tanky naložený, na kterých byly naloženy i letadla, děla a samozřejmě obrovské množství vojáků. No a ti Moravané podnikaví jim prodávali, vyměňovali za cigarety ringle a my děti, jako jsme byli, přišli jsme vždycky s kýblem a říkali jsme jako zwei ringloten, eine cigarette. Takže nám dali 10 cigaret a nastavili přilbu a my jsme jim tam dali 20 ringlí a tak. Takže ty kuřáci si tímhle tím dopomáhali a posílali nás děti, abychom jako ty okupanty takhle obsluhovali. Dlužno říct, že mezi nimi byli i lidi, dneska to vidím úplně jinýma očima. Já si pamatuju paní Klaudová, jak do jednoho vojáka, který byl zřejmě sudeťák, nebo poněvadž mluvil česky špatně, ale mluvil. A ona mu říkala pořád, hele, chlapče, až tam přijdeš, hned přeběhni k Rusům, jo? Ne, aby si do nich střílel, pamatuj si, hned k nám přeběhni. On říká, to je těžký, to nejde tak snadno. A tak. A takhle to vypadala ta hrub té války, že jo. Ale co bylo nejhorší, to si do dneška mě běhá mráz po zádech, když si to vzpomenu, že ti moravskopísečtí muži přišli na to, že u těch transportů bývají cisterny s benzínem. A ty byli střežený, tam chodil s puškou voják furt. A oni vždycky vzali kýble, teď čekali a když ten voják odcházel, tak za jeho zády šli k té cisterně, urvali tu plombu, to bylo zaplombovaný, otevřeli to a ty kýble napěchovali tím benzínem a zavřeli to. A teď my děti jsme to, ty kýble odnášeli. Kdyby se ten voják otočil, tak nás zastřelí všecky. Že? Naši nás posílali, mě tedy posílali na ten Moravský Písek, moje si říkali, tam je přece jenom, je to na venkově, je to bezpečnější než tady ve městě. Tady jsou pořád ty přelety těch letadel a Moravský Písek bombardovat nebudou, že jo. A tak mě tam posílali a já jsem tam nosil za zády těch vojáků ten kradený benzín. No takže takovýhle zážitky jsem měl. Pro kluka je válka úplně něco jiného, než pro dospělého člověka, který si uvědomí. Já jsem ani si neuvědomil, že oni tam jedou padnout do toho Ruska, že to je vlastně hrozný a tak. Já jsem viděl jenom ty tanky obrovský a všechno to. A jako pro kluka to byl obrovský zážitek. Když byl první nálet na Prahu, který se konal 14. února 1945, tak já, kdykoliv byl přelet těch letadel a začala ta sirena houkat akutní nebezpečí, tak byla povinnost zalíst do krytu. Protože jednak se nevědělo, jestli budou bombardovat a jednak lítaly ty střepiny všade a to bylo nebezpečné. A já jsem místo do krytu vždycky vlez na půdu a tam byl takový vikýř, tam jsem si otevřel okýnko a díval jsem se, jak nad tou Prahou přelítávají ty letadla. Ale oni lítali děsně vysoko a byli... Byl to monumentální zážitek. To bylo třeba takových, já nevím, 200 malinkých hvězdiček a hukot jak varhany, takový. To trvalo po 15 minut, než v té vejšce jako přeletěli přes tu Prahu. A teď jsem si říkal, tak tam sedí v tom nějaký Američani, kde vůbec nevím, neznám, jak ani vypadají nebo co. A teď jsem se na to vždycky koukal. No a toho 14. února hlásil zase akutní nebezpečí a najednou tam přiletěl malej roj letadel, 20 jich bylo, ale nízko. To jsem ještě nezažil nikdy. Ty přiletěli jako dost rychle, poněvadž čím, to je zvláštní, čím jsou vejš, tak lítají pomalejc, to je známá pravda. Že jo? A tyhle letěli nízko, tak to se řítili rychle a já jsem na ně koukal a takhle potom nad tou Prahou se Spořilova, který je na kopci, byla ta Praha jak na dlani. A teď jsem viděl a najednou z nich začalo něco padat. A v ten okamžik, co začala ty detonace, tak já jsem už jsem byl ve sklepě. No a když to skončilo, hlásili konec náletu, tak jsem šel nahoru a celá ta Praha byla v kouři. A tak jsem říkal, a je, tak tady teď se něco stalo. Ten nálet není do dneška, myslím, uspokojivě vysvětlený, poněvadž ten dopad pro ty naše spojence katastrofálně, poněvadž nám zničili všechno, co se nemělo ničit. Že jo? Nemocnice na Karláku dostala zásah. Obytný domy na Vinohradech, synagoga na Vinohradech, Emauzský kostel zbourali. Že jo? No prostě samý cíle naprosto nevojenský, takže to byl prostě nějaký... Oni existují teorie, že myslí, že jsou to Drážďany a že no, nevím co. Ale dostal taky zásah Faustův dům, takzvaný, který je na Karlově náměstí. A to se stalo potom mou velkou inspirací k našemu velmi úspěšnému kusu. Ale k tomu se dostaneme zase později, poněvadž na to určitě nezapomenu připomenout nálet jako inspiraci k naší hře v semaforu. Tenhle ten nálet, a to byl veliký zážitek, pak jsem jel po té Praze a všady byly pobořený ty domy a teď působilo na mě děsně, že v tom rozlomeném baráku člověk viděl, jak mají vymalováno, někde ještě jim něco tam viselo na zdi třeba nebo tak. Nebo i kus nábytku ještě byl na kuse podlahy, který tam byl. No, bylo to, no a potom se konal pohřeb a tam bylo asi 120 rakví na náměstí u svatý Ludmily. To byli pouze Češi, poněvadž Němci měli pohřeb někde jinde, ty nechtěli, aby to bylo smíchané s těma českýma neboštíkama. Potom najednou, to už byl 45. rok a schylovalo se ke konci války. Večer, když jsme šli s tatínkem na procházku na Spořilově, bylo jako už všechno stichlo, tak jsme slyšeli detonace z fronty, která byla ještě hodně vzdálená, ale tak to vždycky takový temný dunění. Působilo to trochu strašidelně, ale asi nějaká naděje zvláštní, že něco se stane, že už ta válka skončí. No a jednoho dne jsem... To už bylo na spadnutí, to už byla mezi Němci tady dost panika, nikdo nevěděl, co bude. A já se koukám, to byl 5. květen, podíval jsem se z okna a na plynárně, kterou jsme měli takhle přesně v dohledu v Michli, tak jsem viděl, že jako vlaje vlajka. Nikdy tam vlajka žádná na tom sudu, to byl takový jako veliký sud, ta plynárna. A já jsem říkal, pozor, pozor, a vzal jsem si takový dalekohled a podíval jsem se a skutečně byla to československá vlajka. No mě to vzalo tenkrát, přestože mě bylo kolik 14 let vlastně. Byl jsem velice dojatý, říkal jsem, maminko, pojď se podívat. A za chvíli začali lidi vyvěšovat vlajky, které už měli připravený a pak začala revoluce, pak se tam začalo střídat. Na tom Spořilově jako se vozívali furt někde střelba. Ve škole udělali pro ty bojující Spořilovany, udělali takový stanoviště, kam se nosilo třeba jídlo pro ně a tak, tak. Jednou mě maminka poslala s tím jídlem a najednou letělo letadlo úplně nízko a začalo střílet a evidentně jsem měl pocit, že po mně, poněvadž to šlehalo takhle a v okus dál přede mnou z těch malinkých kanů se zarylo několik výstřelů. A tak jsem mazal domů zase. Ale stejně, to byla taková zvláštní válka, ta revoluce. Poněvadž jsme nevydrželi být někde skovaný a chvílema se nedělo vůbec nic. A hodinu, dvě hodiny, tři hodiny se nic nedělo. Tak jsme s dětma vyšli před dům a naši říkali, dobře, ale nikam nechoďte, jenom před domem. A tak a hráli jsme si a najednou jsme od někač třeba z vedlejší ulice slyšeli kulomet, tak zase domů. A pak jsme si zase hráli. Zvláštní to bylo. Se přihodilo, že Němci obsadili Spořilov, nařídili stáhnout vlajky a všichni muži od 14 let, že se musí dostavit na náměstí druhý den ráno. Mně ještě těch 14 nebylo, mně ještě scházelo vlastně půl roku a náš otec se taky sebral, tam se všichni spořilovští muži a teď šli na sídliště Zelená liška, to bylo na Pankráci, dost daleko tam šli a tam je dali do obytných domů takových a do různých domácností je roztrkali. Teď otec se ocitl jako v cizí domácnosti, v cizím bytě, že jo, a teď ještě pan farář od vedle tam s ním byl a teď se nevěděl. Pak se zjistilo, že celý ty bloky byly podminovaný a bylo to určené k vyhození do povětří, ale k tomu naštěstí už nedošlo. Pak najednou byl 9. květen, otec se vrátil ještě před tím 9. květnem domů, vyprávěl tyhle ty zážitky, že potom ty Němci se urychleně stáhli, poněvadž už se blížili ty Rusové a už se na to vykašlali. A koukám zase z toho vikýře, poněvadž já jsem pořád byl na tom vikýře a tam jsem viděl, co se děje v té Praze. A najednou ke Spořilovu jeli takový, já jsem nejdřív nevěděl, co to je. Poněvadž jak vypadá tank, jsem viděl, že jo, ty, co jezdili na tu frontu, ale neviděl jsem, jak vypadá tank, který je plně obsazený vojákama, poněvadž oni se na nich vezli, že jo, na těch seděli, takže tam byly hrozny takových lidí, takový zvláštní jako pyramidy se sunuli ke Spořilovu a tak to už jim bylo jasné, že jsou Rusové. A za chvíli jich byly plný ulice na Spořilově a to byl zase zážitek, najednou úplně jiný uniformy a oni byli, poněvadž zřejmě měli pokyn, že se mají chovat k obyvatelstvu dobře a ku podivu v Praze bylo těch incidentů s nima daleko nejmíň. V takových těch menších městech nebo tak tam se nechovali tak, jak by se mělo. Ale tady třeba na tom Spořilově před námi měli polní kuchyni a volali na nás všechny, aby jsme si přišli taky ochutnat, co je dějí. Tak jsme tam přišli s talířem a oni nám dali. Bylo to hrozný. Byly to kroupy uvařený a v tom byly takový kusy špeku obrovský a bylo to tak šíleně mastný, takže jsme to jako stvořili a potom, že si to odneseme domů, kde jsme to museli vyhodit. To nebylo pro naše váleční žaludky, že jo? Tak, ale byli velice takový kamarádský a vlídný na nás a vedle nás byl františkánský klášter, což zní jako, když se řekne klášter, tak každý si představí klášter. Byla to ovšem řadová vilka, stejně jako ta naše. Akorát, že tam žili 3 františkáni, ale už to mělo statut kláštera. No a ty se s nima bavili, hlavně ty důstojníci debatovali s nima takovou nějakou přes rusko, slovensko, češtinu na různá témata a tak, ale já zase jako dítě jsem tam chodil, teď jsem našel třeba v trávě buzolu, tak jsem si a začal jsem sbírat patrony. A těch patron se válelo všade po tom Spořilově a tam byly takový parčíky a tak tam v té trávě a všechny. Tak když už jsem měl plnou krabici patron, tak jsem dokonce našel takový kulometný pás prázdnej, tak když jsem si tam zasunul, byla to taková zvláštní měsice rusko-německých patron v jednom pásu, tak tam byla taková družba Wehrmachtu s Rudou armádou v tom mým kulometným pásu. Netušili jsme tedy my, samozřejmě, že určitě byli prozíraví lidé, kteří tušili, ale my jsme netušili, co asi nám přinesou. Prostě zahnali ty Němce, zlikvidovali je, tak jsme k ním měli obdiv. Ale už tenkrát Vašek Kopta vykládá, že tam u nich bydlel nějaký Rus a ten 10. května ho potkali, jak má na sobě kožich a 2 kufry veliký a odchází. A oni mu říkali, co pak jedete, kam pak jdete? A říká, já se stěhuju. A říká, teďka tady máme už konečně svobodu a tak. A ten se podíval a říká, ty budeš divit. Poněvadž jsem Plzeňák a v Plzni máme mnoho příbuzenstva, tak otec řekl, a jedeme se podívat do Plzně. A tak jsme se sebrali a jeli jsme do Plzně vlakem samozřejmě. Přijeli jsme do Rokycan, kde byla taková hranice mezi americkou a ruskou a sovětskou, tedy zónou. No a tam se to zastavilo a přišla americká kontrola. Měli prostě odchytit Němce, poněvadž oni už nechtěli, aby Němci přebíhali k Američanům, jo. Poněvadž tam ti Němci hromadně utíkali na západ. A takže zjišťovali, jestli tam nejsou v tom vlaku Němci nějaký. A zjišťovali to takovým, no prostě takový nějaký frajer z Oklahomy tam přišel a měl takový bílej pendrek a přišel vždycky na každého ukázal a říkal ček, 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 ček. A my jsme kejvili a takhle projel celý ten vlak a každý mu kejv na to ček, ať byl jakýkoliv národnosti. Tak to byla ta kontrola. A teď jsme tam přijeli a to bylo zase úplně něco jiného. Zaprvé, ty jejich uniformy byly elegantní. Oni tehdy nosili, to byla asi taková móda nebo předpis, nevím co, ale měli košile, takový kaky košile a na nich měli na zádech 3 puky. Přesně nažehlený ty 3 puky. A to měli jeden jak druhý. Někteří seděli na okraji chodníku, poněvadž tam jich byla plná Plzeň, a seděli na přilbách, potom tam jezdili ty džipy americký, ale ty jezdili i v Praze s Rudou armádou, poněvadž tam jsem vlastně viděl prvně vily s dvojitým V, že jo, na sovětském voze s Rudou hvězdou. Ty Američani jim tam dodávali, že jo, ty džipy, takže tam byly taky džipy, jenže s Bílou hvězdou. No a vypadalo to tak, že tam vozili holky různý ty vojáci, že jo, rejili tam s nimi takový frajeři, to byly hrozně. To ty Rusové ne, ty byly takový jako spořádaný a tak. Když to ty tady to byly najednou šťastný po válce a tak to tam rozjeli. Měli tam jazzový orchestr. No bylo to tam úplně zase jiný svět. Skončila tady ta válka, no a já jsem už sice měl 4 měšťanky za sebou tou dobou, no poněvadž do té čtvrtý už jsem nechodil, to byly nálety, že? Tak moudrá vláda tehdy ustanovila, že zavede JUK, jednoroční učební kurz, který bude vlastně takový ročník navíc, poněvadž věděli, že jsme se toho moc nenaučili, jenom prostřednictvím těch úkolů, který jsme v sobotu vždycky dostávali. Tak jsem chodil do toho kurzu, němčinu už jsme povinnou neměli, ale byla povinná ruština, takže jsem se učil azbuku, ale na rozdíl od té němčiny, to jsme se učili rádi, poněvadž jsme v tom cítili jako odpor k těm Němcům a říkali jsme si, teď jsme všichni Slovani a byli jsme takový jako nadšení. Naši ale doma, maminka vždycky říkala, když jako všichni, otec byl taky takový nadšený, tak vždycky říkala, já si počkám. Měla pravdu. Pak to uznal i otec. Takže jsem absolvoval ten jednoroční učební kurz, jakž takž jsem prolez. A teď co se mnou? Dál do gymnázia to vůbec zase nepřipadlo v úvahu. Takže půjdu někam do učení, ale kam? Já jsem toužil po kresleným filmu. Jsem miloval kreslený film a tak jsem se ucházel u nově vzniklých bratří v triku, ale tam mě nevzali, poněvadž jsem nic neuměl celkem. Ale pak jsem se dostal jakousi protekcí do reklamních ateliérů B a R, což znamenalo Burjanek a Remo. A tam mě vzali jako, no oni jako učně nemohli mít, nemohli vystavit výuční list nebo tak, ale jako jakýhosi eleva. A já jsem jim tam chodil pro svačiny a něco jsem jim tam pomáhal, lepil jsem jim ty kartony a takový. A oni mě zase vysvětlili, jak se natírají ty barvy, jak se míchají, jak se kreslí písmo. Ti mě trápili 2 roky. Já to nenáviděl, dneska písmo miluju, kreslím ho strašně rád. Jak se to všechno mění. No a tak jsem začal pracovat v oboru reklamní grafika. Byl jsem asi docela talentovaný, poněvadž po 4 letech jsem si podal přihlášku do Svazu výtvarných umělců, což byl docela výběrový svaz. A tam jsem vlastně jako jediný, který neměl žádnou školu, tedy jsem uspěl a vzali mě. Měl jsem papíry na to, že jsem profesionální výtvarník. No a začal jsem malovat, ale tam právě jsem se seznámil v té propagační tvorbě. Nejdřív to byly reklamní ateliéry B a R, ale samozřejmě po únoru spadla klec a soukromá společnost vzala za své a stalo se to družstvo propagační tvorba. A tam byli výteční lidi, dodneška na ně rád vzpomínám. Zvlášť na jednoho to byl Viktor Sodoma, otec takového později populárního zpěváka, vynikající grafik, kterýho ale víc než grafika zajímala muzika. On ani neusiloval o to, aby si udělal výstavu nebo něco tak. Upnul veškerý síly k tomu, že hrál na kytaru sám nebo někdy se svou ženou, která zpívala, takže ji doprovázel a zpívali jako takhle ve dvou. No a kdykoliv byl nějaký večírek, anebo i kdykoliv se sešla parta v té propagační tvorbě, tak zpívali písničky, které byly odposlouchané z Luxemburgu, Radio Luxemburg nebo EFN Munich. A tam jsem se seznámil vlastně s tímhletím druhem hudby. No ale dlouho jsem si toho tam neužil, poněvadž jsem musel jít na vojnu. V roce 1952 za generála Čepičky, tak jsem byl odvedený do Slaného a po měsíčním výcviku usoudili, že mám placatý nohy a dali mě do kanceláře. No nejdřív jsem vlastně sloužil u kuchyně, jsem dělal takovou ficku lepší, nebo horší vlastně. Pak mě dali do té kanceláře, poněvadž jsem jako grafik, tak já jsem uměl zakreslovat do map docela profesionálně a navíc jsem uměl psát na stroji a takový. A zároveň jsem tam trpěl jako zvíře, poněvadž já jsem si za těch předvojenských let zvykl poslouchat ten nepřátelský rozhlas síť amerických branných sil v Mnichově, AFN Munich. A to byla droga pro mě. Já jsem to poslouchal každý den jsem s uchem na rádiu a poněvadž ty písničky se opakovaly, tak jsem si je zapamatoval, psal jsem na ně texty a tak. No a teď jsem přišel na vojnu a tam to nešlo, že jo. A teď jsem byl na štábu na operačním oddělení 5. mechanizované divize. To bylo nejdůležitější oddělení u divize vůbec, to operační. Jo? A tam bylo rádio veliký. A já na něj koukal a teď jsem si ho nesměl zapnout, že ho nemohl jsem. Jednou to prostě ve mně povolilo a řekl jsem si, ne, tak takhle to dál nejde. A vymyslel jsem si zvláštní úskok. To už jsem tam byl asi 2 měsíce na tom oddělení operačním a už jsem ty oficíry znal a oni byli takový docela vlídní a tak. A najednou jsem se obrátil na ty majory a kapitány a tak, co tam byli a říkal jsem, prosím vás, taková zajímavá věc. Na západě mají pro americkou armádu vysílačku a já si myslím, že by nebylo nezajímavý si poslechnout, čím oni je tak krmí. Jako. Já myslím, že máme mít vůbec představu o tom nepříteli a měli bychom vědět jako i tu jejich ideologii a tak. Teď oni na mě koukali a já jsem měl takové školení, že si nikdo netrouf mě nic říct, jo? Poněž jsem používal takové jako termíny, které se tehdy tam tak používali, tak jsem jako ideologicky, že by bylo zajímavý. A říkal jsem, teď 2-3 hodiny zrovna to vysílají ponejprv a tak já to pustím, jo? Oni říkali, no, no dobře, koukali po sobě, jestli jsem se nezbláznil. No a já jsem šel a pustil jsem to, najednou se rozlila ta znělka a znělo to tam v tom štábu operačního oddělení. Při druhé písničce už je to přestalo zajímat a tak se začali bavit, ale nikdo si netrouf mě říct, poněvadž nevěděli, co tím sledují, nebo co tak mě nechali, ale už se začali mezi sebou bavit a potom už začali pracovat a tak. A já jsem si to poslech celý a vypnul jsem to. Byl jsem blažený po dlouhý době, zase jsem slyšel tu svou muziku. No ale druhý den jsem si říkal, no jo, tak teď nemůžu. A pak jsem říkal, no nemůžu. Tak se zkusím to. Já jsem říkal, já bych to zase zkusil, jo, jestli, no, poněvadž nebylo to nezajímavé, že jo, když vidíte, co, to je úplně jiná kultura, kterou oni do nich pumpujou a tak. A oni říkali, no dobře, tak jsem to pustil. A třetí den už jsem to pustil bez ptání a oni si na to zvykli, pak už jim bylo jasný, oni nebyli hloupí. Tak pak už jim bylo jasný, co tím sledují a si řekli, no jak je. Dokonce tam byli 2 kapitáni, kterým jsem to potom řekl a oni se smáli a tak a nechali mě. A já jsem to tam poslouchal na štábu socialistické armády československé. Jsem poslouchal síť amerických branných sil.
Já zpívám blues jen a jen pro tebe. Snad zapomenu příští den už na tebe. Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe. Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe.
Podcast Osudy připravil Český rozhlas Vltava. Další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.